Dis so lekker om nie net in hier vroeë oggend, hierdie maandagoggend te sê goeiemôre nie, maar dis so vars in hierdie jaar en dis 'n nuwe jaar wat voorlê en ek vertrou ons gaan met besonderse manne nog hierdie jaar saam kuier in ons program elke maandagoggend van 5:30 tot 5:55 en jy is so welkom om sommer notas te maak van wanneer ons by mekaar gaan kom, maar vanmôre is dit op hierdie splinternuwe jaar wat pas begin het, vir my 'n voorreg om met Johan van Vuren te kuier. Johan, goeiemôre en welkom saam met my.
Goeiemôre Miller, dis 'n groot voorreg om hier saam met jou te wees en saam met jou te gesels in hierdie nuwe jaar.
Nou ek is nuuskierig net om te weet, hoe begin 'n nuwe jaar vir julle gewoonlik? Met my begin dit so in ons lewe het verander met my dogter wat die 1 Januarie verjaar en jou vrou en my dogter is baie goeie vriendinne. En ons het partytjies gehad deur die middernag 'n hele klomp jaar waarvan sy deel was, maar hoe het jy gewoonlik 'n jaar begin?
Miller, ja, dit is nou 'n goeie vraag. Kyk, ons is op die oomblik daarso in Londen gebaseer en dit is heeltemal anders daar in Londen as wat dit hier in Suid-Afrika is oor die nuwe jaar. Dit is koud en is nat. En so ons het nodig om daar in Londen rarig jy weet, ons trek die familie en die vriende en goeters wat ons daarso het, trek ons nader en ons maak dit maar so warm in die begin van die nuwe jaar. So dis maar hoe ons dit doen daarso.
Nou, maar terwyl ons hier in Suid-Afrika is en ons gebruik 'n lekker hitte en sonskyn, ek sê in Suid-Afrika geniet ons die sonskyn en die braai en alles wat daarmee saamgaan. So dit is maar lekker van ons Suid-Afrikaanse tradisie. En ek is bevoorreg vir die kort tydjie wat jy nou hier in Suid-Afrika is om jou te kon gryp en sê kom kuier gou saam. En ek sien so daarna uit om meer te hoor van jou storie. Johan, sê vir ons, hoe het jou lewe begin? Waar is jy gebore en hoe het jy groot geword?
Ja, Miller, ek is hierso in Pretoria gebore. In
goeie plek om gebore te kon.
Ja, ja. In Centurion groot geword. En, Miller, ja, van kleins af, ek sê altyd vir mense, ek het in 'n interessante huis groot geword as mens nou praat oor geloofsake en daai klas van ding. My ma was 'n toegewyde Christen gewees, 'n baie mooi kind van die Here en sy het ons van kleins af saam met haar kerk toe gevat. Maar aan my pa se kant het my pa hom vasgeloop in seer en daai tipe van goeters in die kerk in sy jong dag. So hy het ateëës gedraai op 'n stadium in sy lewe. So ek het in hierdie huis groot geword. Natuurlik toe ek jonk was, het ek nie gedink is enigiets snaaks nie, jy weet nie van iets beters nie. Maar amper in hierdie toutrek tipe van in die middel van hierdie toutrek tussen hierdie twee wêrelds manier om die wêreld te sien en te verstaan. So dis hoe ek groot geword het en my, soos ek sê, my ma het ons van kleins af saam kerk toe gevat en so aan en ek het jy weet, as 'n jong kind het ek daarmee geassosieer, jy weet, om kerk toe te gaan en so aan. Maar Miller, om vir jou eerlik te wees, ek het nooit regtig die goeie boodskap van Jesus het ek nooit regtig verstaan nie. En ek het op 'n stadium toe ek omtrent 16 jaar oud was. Toe jy weet, ou is nou in kom nou in hoërskool en ou begin om ons bietjie vir jouself te dink en so aan. Toe het ek heeltemal gedraai. En my pa se wêreldsbeskouing as sulks aangeneem wat nou die ateïsme is. En ek dink daar's 'n paar redes daarvoor en ek dink een van die groot redes daarvoor is dat ek nie die goeie nuus boodskap van Jesus regtig verstaan het nie. Ons het kerk toe gegaan en ek het 'n vorm van 'n godsdiens verstaan, maar daai deurbraak in my hart van die liefde van Jesus en sy opoffering van die kruis, ek nie op daai stadium verstaan nie. Maar ek het 'n poging aangewend in my, jy weet, as kind en so aan, om En ek maak nou die aanhalingstekens hier met my hande om 'n goeie Christen te wees. Jy weet, die goed wat ek ervaar het, my ma en die kerk van mens verwag het om jou lewe op 'n sekere manier te lewe, en ek het verstaan dat God heilig is en laat hy jy weet 'n sekere verwagting van ons het om op 'n sekere manier te lewe, maar ek het definitief ook besef ek val kort. Ek kom nie daarby uit nie.
Dit is net nie goed genoeg nie.
Net nie goed genoeg nie. En dit aan die een kant, en ek dink aan die ander kant iets wat mens kan noem in my gesin waarin ek groot geword het. Ons was 4 kinders gewees. Ek was tweede oudste. En my ouer sussie was absoluut pyk gewees in akademie. Sy het onderskeidings gekry en pryse gewen en al daai goeders. En ek verstaan my ouers was baie trots op haar gewees, maar ek het meer gesukkel met die akademie. Ek het goed gedoen met die wiskunde, weet die meer verstaan vakke. Maar ek het 'n bietjie gesukkel om te leer op skool en om stil te sit en te konsentreer op iets wat ek nie regtig verstaan hoekom moet ek hierdie inligting nou weet nie. As ek verstaan hoekom ek iets moet weet, dan kan ek bietjie meer aandag daaraan gee. Maar so ek het bietjie akademies gesukkel en ek dink saam met die godsdiensbeginsels soos ek het verstaan het en met in die skaduwee amper bietjie van my sussie lewe, het ek ook gevoel, maar my sussie se presterings en goeders, jy kan sien hoe trots maak dit my ma. So ek het bietjie 'n ding ontwikkel van ou moet presteer in my gesinslewe ook as mens om daai liefde en aanvaarding van my ouers ook te kry. Wat natuurlik nie hulle hart was nie, maar dis hoe ek het.
Dit was jou belewenis.
Dit was my belewenis, my ervaring gewees. So ek dink deel van die proses op die ouderdom van 16 om jy weet my pa se wêreldsaanskouing my eie te maak, wat die ateïsme was gewees dat ek gevoel het ek is 'n mislukking in die Here se oë en in my ouers se oë. En waar die wêreldsuitskouing van ateïsme my toegelaat het om eintlik te sê ek gee nie meer om oor om te presteer en goed soos dit nie. Ek kan nou vir myself lewe. Ek hoef nie meer die Here te beïndruk nie. En ek kan dan nou maar my lewenstyl leef soos wat dit vir my gaan lekker wees. En ja, en dit het ek toe nou tipe van met my hart voluit ingeklim en dit het vir my lekker geklink. En ons het nou maar jy weet saam met die vriende in partytjies begin deelneem en jy weet al die dinge gedrink wat mens kan drink wat mens nou laat, jy weet die alkohol en jy weet en al die goeters en ek het regtig in my hart besluit dat die lewe is net daar om te geniet in die oomblik en dat my eie behoeftes, my eie begeertes is die belangrikste behoeftes en begeertes wat daar is. So
wat ek aflei, jy het nie noodwendig die verhouding deel met God en die verstaan en die begrip van God se liefde in daai stadium noodwendig verstaan nie.
Ja, dis presies reg, Miller. En die gevolg wat dit op my lewe gehad het en ek weet dit is iets wat ek nou jare later in my pa se lewe ook sien, is hierdie lewensuitkyk van ateïsme los 'n ou op die ouene van die dag op 'n baie slegte plek. Want as jy regtig agter die kap van die byl van die ding kom en begin grou en die regte kernwaardes van dit begin soek, dan kom jy agter dat daai lewenswyse gaan vir jou probeer oortuig dat jy glad nie 'n skepingsdoel het nie. Jy het glad nie waarde nie. En dat al wat daar is voor om in die lewe te lewe, is maar jou eie persoonlike plesiere. So dit het my verhoudings beïnvloed. al my verhoudings waarin ek was met vriende, my ouers, my familie en selfs met meisies het net gegaan oor myself en my eie selfsug. En dit het mense rondom my seer gemaak, het myself seer gemaak. En ja, na 'n paar jaar van hier in regtig hierdie lewenstyl, as ek Engelse woord kan gebruik, embrace, het ek op 'n plek gekom waar ek eintlik baie depressief was. Want soos ek sê, 'n ou het nie 'n groter lewensdoel om voor te lewe nie. En 'n ou besef nie jou waarde nie, jy besef nie ander mense se waarde nie, jy dink alles is net, jy weet, by kans gebeur. En ja, hierdie goeters los 'n mens leeg. En alhoewel ek gedink het, jy weet, dit gaan lekker wees om nou weg te breek van die verwagtinge wat godsdienst op my geplaas het, het ek agtergekom dat eintlik het daai selfde patroon van om te moet presteer, om jy weet, aanvaarding en goedkeuring van ander mense te kry, het homself nog steeds kom herhaal. So, ek het op skool toe ek so 16 was, eintlik nou in my kop afgesluit, dat ek gaan nou nie meer probeer presteer in skool nie, en ek het besigheid begin najaag. En ek was op 'n jong ouderdom nogal suksesvol gewees, jy weet, met besigheidsgoedjies. Dit het met snaakse goed begin, maar ek het gedink, soos gesê, ek hou van partytjies, jy weet. So, op die skool het ons maar sokkies gehad. So, dan het ek glow sticks gaan koop by die, jy weet, by die China Mall. Jy weet, dan het ek die glow sticks byvoorbeeld nou verkoop by die sokkie. Jy weet, en so het die ou nou begin om sekere besigheidsbeginsels,
een paar rand gemaak,
jy weet, en het voel lekker, en dan kan jy nou gaan partytjie en so aan. So, daai goed het, ek het aangehou bou op dit, en allerhande besigheidsgoedjies, en vinnig, jy het my vriende wat almal so, jy weet, beïndruk gewees, jy weet, met Johan se prestasies om geld te kan maak, en te kan boeker en so aan, en dan gee dit ou so bietjie ego boost, as ek nou so kan sê. En daai goed het my begin voed. Om, want ek het nie hierdie ervaring gehad, jy weet, van onvoorwaardelike liefde nie, maar wanneer ek presteer nou in besigheid en ek sien hoe dit mense beïndruk, het dit my nou, jy weet, laat goed voel op 'n manier. En daai ding het later 'n bose kringloop gehad, gemaak. Want mens sit jouself naderhand in 'n posisie waar jy jouself harder en harder druk en verder druk om meer sukses te behaal sonder om hulp te vra van ander mense, al het jy dit nodig, want jy sien mense is beïndruk met jou as jy goed reg kry sonder om vir hulp te vra. Goed reg kry wat gewone mense dink nou nee, dit is te veel werk of dit sal my uitput of dit sal my verskriklike stres veroorsaak, het ek al daai selfde goed beleef, maar ek het baie goed weggesteek. Want ek wil gehad het mense moet dink, kyk hoe presteer Johan, kyk hoe goed is hy in besigheid, kyk wat kry als reg op sy eie. Daai goeters het my ego gebou. En dit is eintlik die kringloop waarin ek myself toe nou weer bevind het.
Johan, ek dink tot vandag toe, jy is nie die stilsit type nie.
Nee.
Daar is genoeg energie in 'n bondel daarvan in jou opgebou. Maar dit het jou gevat na 'n type van egocentriese lewe. En 'n lewe wat jy eintlik, soos wat jy sê, vir jou en wat vir jou belangrik is, was die belangrike. Hoe het jy by 'n punt uitgekom waar jy besef het, maar God is regtig lief vir my? Want iemand sê nou die ander dag ook dat die feit dat die woord God in godsdienst is, beteken baie min. Want religion is iets anderster, dis 'n moed en moenies. Maar verhouding met die Here is iets anderster. Hoe het jy by daai punt uitgekom?
Willer, dis nou 'n lekker vraag. En dis my so voorreg om hierdie te kan deel en ek raak sommer emosioneel as ek oor hierdie goeters praat, wel as mens nou kyk, jy weet, waar ek was in my lewe en hoe ek niks op daai stadium met die Here of godsdienst of selfs Christene te doen wou gehad het nie. Maar ek was op daai stadium 22 jaar oud en ek en en 'n ander man het saam 'n besigheid gehad in die vermaak industrie waar ons klank en beligting en daai tipe van goeders besit het, 'n klomp toerusting besit het en ons het ja, daai tipe van goeders verskaf vir kunstenaars.
Dit klink vir my dit was net glow sticks op steroids.
Ja, trend. En maar ons het iemand gehad wat saam met ons gewerk het en hy weet ek gebruik sy naam, so ek kan dit maar sê, sy naam was Dani Huber gewees. En hy was dieselfde ouderdom as ek gewees en hy het saam met ons daar gewerk, maar Dani was 'n baie mooi kind van die Here gewees. En ek dink die Here het met hom gepraat en vir hom gesê, hoor hierso, kyk bietjie na hierdie man Johan, kyk bietjie mooi na hom. Wys bietjie vir hom wie Jesus is. Leef bietjie Jesus na hom toe. Want hy, dit is werklik waar Miller wat hy vir my kom doen het. En hy was nie besonder prekerig geweest nie, inteendeel nie glad nie eintlik vir my kom probeer noodwendig teregwys op goeders wat ek doen nie. Maar hy was daar geweest vir my soos 'n ware ware vriend. En hy het homself selfs in ons vriendegroep ingewurm op 'n manier. En saam met ons kom braai op 'n Vrydag aand, maar nie jy weet dieselfde chemikalie en goeders as ons gebruik nie, maar regtig saam met ons vriendskap gebou en hy was daar gewees en hy was ook daar gewees in moeilike tye. En ek het op 'n stadium deur 'n moeilike tyd gegaan in die besigheid waar my besigheidsvernoot was in die hospitaal gewees, net 'n skielike ding wat gebeur het en hy was vir 3 weke afgeboek gewees en waar die besigheid baie gegroei het in daai stadium en ons het regtig eintlik, jy weet, soos hulle sê in Engels, all hands on board nodig gehad. Dit was 'n baie besige tyd gewees en wat ons ewe skielik om verloor het en ek kon net nie by alles uitkom nie. En ja, so dit was 'n moeilike, baie, baie moeilike tyd vir my gewees en dinge in die besigheid eintlik so half in mekaar geval. En ek het op daai stadium vir Dani gesê, weet jy wat, nakom nou so 2 jaar nou so dop gehou het en gesien het wat 'n vriend hy vir my is. Ek vir hom gesê, weet jy wat, vat my bietjie na 'n geleentheid toe waar ek nou kan hoor waar oor hierdie goeders gaan wat jy so van praat en sê dis anders as jy weet waarmee ek groot geword het en ek verstaan. En daarso het ek by 'n eksterde kamp. Ek weet nie of dit is al iets is wat jy weet mense hier genoem het nie, maar daar het hy my op eksterde kamp gevat en op daai eksterde kamp het ek die evangelie gehoor en regtig met ek dink daar ek dink my hart was ook reg gewees om te hoor want ek was op die einde gewees van my eie verstaan, my eie manier hoe ek goeders gedoen het, het ek gesien dit werk net als val in mekaar. Ek kan dit nie onderhou my lewe onderhou op my eie nie. So ek was daar met 'n hart wat oop is, maar ek het die evangelie daar gehoor. En ek het gehoor daar dat God sy seun vir ons gestuur het om te kom sterf vir ons sondes, ons tekortkominge en dat nou omdat Jesus vir ons gesterf het, kan ons hierdie geskenk ontvang van God se liefde wat nie iets is waarvoor ek hoef te werk of te verdien nie. En Miller, daai was vir my 'n oomblik gewees waar iets in my brein aangeskakel het. Die lig het aangegaan, as mens dit so kan stel. En ek het vir die Here gesê, ja, ek soek hierdie onvoorwaardelike liefde, want dit is iets wat ek geken het nie. Dit was my vreemde konsep gewees. En oomblik wat ek vir hom ja gesê het, het die Vader sy liefde in my hart kom uitstort in 'n oomblik wat mens net kan beskryf as 'n geestelike belewenis, maar uitstorting van liefde in my hart wat so droog was. My hart was soos 'n droë woestyn gewees en wat die Here gekom het net sy liefde, sy daai onvoorwaardelike liefde wat ons het in sy seun Jesus in my hart kom uitstort het en die trane het gevloei vir 'n paar dae. maar dit was ongelooflik. Ek onthou mense het, jy weet, hulle sien hoe heil ek al op prof is. Is jy okay? Wat gaan aan? En ek onthou net so duidelik, mens kan nie hierdie goed op daai stadium verduidelik nie. Jy weet amper nie eers, jy weet die volheid van wat dit is wat jy beleef nie. Maar ek onthou net, toe ek vir mense gesien het, hierdie is die eerste keer wat ek liefde ervaar. En dit was 'n ding wat ek besef het, hoe kon ek vir 22 jaar van my lewe gelewe het, sonder om hierdie liefde te ervaar. Dit was nie lewe gewees nie. Ek nou eers, ek was dood, maar nou lewe ek. Ek het nou lewe ontvang. En nou weet ek waar gaan die lewe. Die lewe gaan oor liefde en laat God 'n Vader vir ons is en ons in hierdie verhouding innooi om liefde te ervaar.
Johannes, maar eintlik so kosbaar om te besef die Here het omstandighede in plek gesit en jy hoef nie hiervoor te gewerk het, jy hoef dit nie te verdien het nie, maar jy was 'n vriend en 'n besigheid wat nie lekker was nie en al die dinge het so by mekaar gekom om hierdie oomblik van God se openbaring van sy liefde te ontdek. Sê gou vir my, as jy in 'n sin of drie kan sê, wie is God vir jou?
Wow, Miller, dit is nou 'n goeie vraag. Ek moet sê, dis nou iets wat iemand nou nog nie vir my gevra het nie, maar ek dink, ek weet dat God is my Vader. En God is drie-enig. Die Vader en die Seun Jesus, wat sy lewe vir my gegee het aan 'n kruis, so voorbeeld ook van 'n opofferingslewe, van hoe om hierdie liefde uit te lewe. En dan natuurlik die Heilige Gees, wat God se Gees is, wat vandag saam met ons is en ons lei. Maar die liefdesverhouding is iets waarvan ons nie kan wegkom of moet probeer wegkom nie. Inteendeel, is iets wat ons moet najaag, want dit is my belewenis en my ervaring. En wat ek sê, glo ook absoluut die skrif sê van wie God is. God is liefde. En ja, ek dink in soveel woorde, as dit nou drie sinne was, is dit hoe ek God sal opsom. Dat God liefde is en 'n Vader is vir ons. En dat hy teenwoordig wil wees en betrokke wil wees in ons lewe.
Ek so bly jy sê God is liefde en nie net dat God liefde het nie. Hmm. Want enige iets wat jy het of wat iemand het, kan jy een of ander tyd nie meer van dit hê nie. Maar as jy dit is, is dit 'n identiteitsbegrip. Net kortliks, jy praat van God is jou Vader en die vaderbeeld waarmee jy groot geword het, hoe jou pa se leefstyl was, so jy sê die vaderbeeld waarmee jy groot geword het, het 'n baie groot rol gespeel in jou lewe en die verandering op 22 net binne in die rol van vader wees?
Ja, absoluut, Miller. Ek dink een van die redes hoekom ek dink God vir ons hierdie voorbeeld gee van, jy weet, goddelike familie, goddelike huwelik, is want God wil hê op die aarde dat mense moet kan sien wie ons Vader in die hemel is. En 'n gesonde familiestruktuur waar pa en ma vir mekaar lief is en daar's daai liefdesverhouding tussen pa en seun en seun en pa. Al daai goed is 'n prentjie van God se liefde vir ons. En ja, ek dink soos wat mense sê, wanneer mens groot word, wanneer mens in daai situasie as kind is, besef mens nie noodwendig wat verkeerd is in jou gesin in terme van daai prentjie wat God oorspronklik vir die gesin gehad het nie. Maar my ervaring van 'n pa het definitief my prentjie van God beïnvloed. En my ervaring van my pa toe ek 'n kind was iemand wat nie betrokke was nie, want onthou my pa het self nie 'n doel identiteit gehad nie. Maar die vader wat ek ontmoet het op daai eksterde kamp was 'n God gewees wat absoluut liefde is en wil betrokke wees, absoluut die teenoorgestelde van waarmee ek groot geword het. En dis hoekom dit vandag nog 'n traan in my oog bring as ek oor hierdie goed praat. Want ja, daai liefdesverhouding wat ek saam met die vader het, is alles vir my.
Johan, ons gaan volgende week ons gesprek voortsit, want jy is iemand met 'n roeping op jou lewe en ons wil graag so 'n bietjie uitvind daarvan en ook jy's getroud met Michelle en wat die Here vir julle in stoor het en op die oomblik is julle in Londen, maar ons gaan volgende week verder aangaan daarmee. Maar ek besef terwyl ons hier in die begin van die jaar is, moontlik is daar mense wat vandag luister. En hulle sê, nuwejaarsvoornemens is 'n woord, 'n lang woord met 'n kort leeftyd. Maar dalk is hier mense wat hierdie jaar begin en hulle besef, hulle het nog nie hierdie liefde, hierdie openbaring van God se liefde nie. Kan ek jou vra om vandag vir ons af te sluit en vir spesifiek vir mense bid om in daai verhouding met Christus te groei? Sal jy dit vir ons doen?
Absoluut. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Papa, God, dankie dat ons kan gesels oor u goedheid. Here, en ek bid vandag vir hierdie nuwe jaar en ook vir die mense wat luister na my stem. Vader, ek bid dat soos dat hulle geluister het vandag, daar dalk iets in hulle hart soos 'n het net 'n vuurhoutjie wat naby kom, iets wil kom aan die brand steek van die liefde, Here. En ek vra Here laat u daai vuurtjie van u liefde en daai begeerte vir u liefde sal kom aanwakker en kom aanblaas met u asem van lewe. Vader, en dat u vir hulle 'n deurbraak en sal kom wys hoe lief u hulle werklik het. Ek weet dat elkeen wat na my stem luister op hulle eie pad is, en nie een van ons is dieselfde nie, maar Here, u sê dat u weet hoeveel hare is op elkeen van ons se kop. U ken elkeen van ons se paadjies, ons geskiedenis en waarna ons op pad is. So Here, ek plaas hulle vandag in u hande, want ek weet u Vader liefde is so groot vir hulle dat u seun vir hulle gestuur het. U het geen prys gespaar om hulle lewens aan te raak nie. So Here, dankie dat u uitreik met u liefde na elkeen van ons en laat ons kan rus en kan weet dat ons het 'n Vader in die hemel wat ons liefhet en wat vir ons sorg en wie ons ken en wat 'n verhouding met ons wil hê. Amen.
Amen. Johannes, lekker om 'n eerste gesprek saam met jou te hê. Ons sit om volgende week voort. Kom luister asseblief saam met ons. En ons luister na Johan dan weer en ons hoor wat se planne het die Here met hom gehad nadat hy hierdie wonderlike liefde van God ervaar het. Dit was so pas 5:55. Volgende keer skakel weer saam met ons in. My naam is Miller Kroukamp. Dit was nog 'n lekker manne storie wat volgende week voortgaan.